Това е българското национално Дарик радио.
Арестуваха цар Киро за заплаха за убийство. Може да получи 6 години затвор. Снощи бил спешното със съмнение за инфаркт. Тежък казус за парламентарния председател. Да се почетат ли с минута мълчание момчетата от Катуница?
Не следва от всеки един случай и по всеки един повод да превръщаме парламента в изразител на тенденции, които в момента не работят за единството на държавата.
И още депутатите решиха да изслушат изпълняващия длъжността вътрешен министър за ситуацията в страната. 170 задържани след вчерашните протести. Ромите в Димитровград не спаха.
Еми, страхуваме се. Имам и деца. Как няма да се страхуваме? Нямам и държава. Как няма да се страхуваме?
И много слухове се чува. Бивате къде на намахат от тук, ще напред на сапун, ще напред на прах, ще напред.
Всички роми утре трябва да ходят на работа в чистотата и те ги страда ходят на работа, за да не ги закача някой. И града, ако ти не ходят една седмица в града на работа, целият град ще потъне в мръсотия.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Кирил Рашков е задържан в Пловдив. Съобщи тази сутрин за Дарик директора на Пловдивската полиция старши комисар Тодор Чонов. Повдигнати са му обвинения за заплаха за убийство, за което закона предвижда 6 години затвор. На базата на какво е задържан цар Киро, ще ни каже колегата от Дарик Пловдив Тина Ивайлова, която продължава да следи ситуацията с задържането на Кирил Рашков. Добър ден, Тина.
Добър ден. Кирил Рашков е задържан по жалбата на пожалбите всъщност на бившата кметица на Катуница София Христева, синът и Веселин Христев и Иванка Петрова. Иванка Петрова е настойник на 19-годишният Ангел Петров, който бе убит в Катуница. Тя също така живее на семейни начала с Веселин Христев, синът на бившата кметица на Катуница. Толкова за роднинските отношения. Жалбите са за заплахи за убийство. Те са пуснати в районното управление на Асеновград на 23 септември, преди акцесиите в Катуница. Освен това, след убийството на Ангел на телефон 112 е бил получен още един сигнал от Веселин Христев, също за заплахи за убийство. Имало е спречкване между София Христева и Кирил Рашков същия ден на 23 септември. Тогава са пуснати жалбите. Всичко това съобщи районният прокурор на Асеновград Калоян Димитров. Предстои районна прокуратура Асеновград да внесе искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Кирил Рашков, тъй като той сега е задържан за 72 часа. Това, което стана ясно също в Асеновград, е, че тази вечер в 19 часа ще има мирен протест на жители от Асеновград и на жители от Катуница, които ще искат оставката на шефа на районното управление в Асеновград за това, че е неглижирал жалбите за заплахи за убийство. Предстоят още процесуални следствени действия срещу Кирил Рашков и има вероятност да му бъдат повдигнати и други обвинения и случаят да бъде прехвърлен на окръжна прокуратура Пловдив. Сега в този час започва извънредният брифинг тук в окръжна прокуратура Пловдив, където ще научим и повече подробности.
Добре, благодаря ти, Тина Ивайлова, за задържането на Кирил Рашков. Кирил Рашков е бил прият вчера в спешния център на университетската болница Свети Георги в Пловдив със съмнение за прединфарктно състояние. Това съобщи в ефира на Дарик Пловдив, изпълнителния директор на болницата, доцент Карен Джамбазов.
Действително, с нощи вечерта към 10 часа бях уведомен, че всъщност е постъпил в нашата болница господин Рашков и има оплаквания от сърдечната област. Трябва да е ясно, че той е пациент, който принципно до сега няколко пъти е лежал в болницата по повод на оплаквания от сърцето, имал е сърдечна недостатъчност, направен му е байпас, поставени са стентове, така че той си има един хроничен проблем сърдечен. С нощи е направен преглед, имало известни раздвижвания по отношение система на ензимите, които дават информация за сърдечната дейност, но тъй като по протоколу е трябвало да бъде направено изследване, което да докаже дали наистина има нарушение на кръвоснабдяването на сърцето или не, а пациентът е отказал да му бъде направено такова изследване с необходимите лекарства оттам нататък, той е освободен от болницата. И вече вероятно след това е бил поет от органите на полицията.
Доцент Карен Джамбазов съобщи още, че в университетската болница Пловдив няма хоспитализирани от протестите и шествията през последните дни и че всички пострадали от събитията в Катуница на 23 септември са изписани. 54 души са били задържани от полицията по време на снощния протест във Варна, провокиран от случилото се в Катуница. По-рано през деня са задържани 3 роми с 20 бутилки с запалителна течност. Сред десетките арестувани беше и репортера на Дарик Варна, Калин Руменов. След разговор с полицаите той е бил освободен. Чуйте какво разказа Калин тази сутрин пред Михаил Дюзев в предаването Дарик Кафе.
Това, което се случи с мен, е вече някъде към края на шестето, общо взето голямата група се беше разпръснала някъде към 9 часа. Самият център на Варна, Козиркат, бяха останали някъде към 150 човека, които жандармерията отблъсна. Видях как се бориха някакво едно момче на около 30-40 метра от мене и тръгнах на там. Около мене нямаше група и като тръгнах веднага изкочиха трима полицаи. Спирях на място, картата беше в ръката ми, показах я. Взеха да ме удрят, паднах на земята, картата ми падна, казах ми, че съм още веднъж, че съм журналист. В крайна сметка видяха картата, разбрах, че съм журналист, казаха, че мога да си вървя, попитах ги за имената им и тогава ми казаха, що ме питаш, ще те арестуваме, сложиха ми белезници и така посях известно време, докато накрая ме освободиха след около 20-30 минути. Интересно, очаквах вчера да има доста по-малко хора от понеделник в Варна на протест. И въпреки всичките мерки, които бяха взели този път предварително от полицията, бяха отцепили един час преди обявения района, сборния пункт, да, където трябваше да се съберат протестиращите, въпреки това вчера пак се събраха доста хора, колкото първия ден и шестия все пак имаше. Така че не знам каква е прогноза и аз мога да направя.
Да ти кажа
този
аз...
Този път наистина
да.
Е по-сериозно.
Изглежда по-сериозно, да.
Да, да.
Ими да ти кажа и в центъра на София така вечер, ако се разхождаш, ври от жандармерия и полиция.
Предимно младежи се събраха за пореден път с нощи на протести в София, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Видин и Стара Загора. Те приключиха без груби нарушения на обществения ред. Организирани шествия са проведени в 14 града страната, в които са се включили над 2200 души, съобщиха от МВР. Задържани за нарушаване на обществения ред са общо 168 души, по-голямата част от тях за притежаване на бомбички, ножове и бухалки. Но има и такива, носели тръби от прахосмукачки до домакински чукове за месо. Най-масови са били протестите в Пловдив, София, Варна и Бургас. Безсънна бе изминалата нощ за ромите в два димитровградски квартала, Исток и Вулкан. Провокирани от слух, че към тях идват рокери от Пловдив и Стара Загора с намерение да ги нападнат, около полунощ стотици роми завардаха подстъпите към двата квартала, въоръжени с подръчни средства и твърдо решени да се защитават. След получен сигнал на телефон 112 за струпване на хора в кварталите, полицията не допусна да се стигне до безредици и след часове прекарани на улицата, част от ромите се прибраха в домовете си. Други обаче останаха категорични, че се страхуват да заспят. На място в квартал Вулкан цяла нощ остана кметския наместник Петя Петкова. В районното управление на полицията в Димитровград е отведен мъж за подозрян, че е пуснал слуха сред ромите с цел провокация, от която да извлече лични дивиденти. Чуйте още в репортажа на Живка Георгиева.
Еми, страхуваме се, имам и деца, как няма да се страхуваме? Нямам и държава, как няма да се страхуваме?
И много слухове се чува, бива къде на намахато, тук ще напред, на сапун, ще напред, на прах ще напред.
Не само знаме, че нямаме държава и не сме защитени, ние сами може да се защитаваме.
Ами може
да
ме събираме, се и се защитаваме сами.
Ма ето и полицията, тук и тя ви пази.
Доволни сме това, че...
Доволни сме, ние нищо не сме казали.
Действието на полицията, доволни сме също и така за началника, че не остава за нищо.
И децата ни се изпекаха от страх в гащици. И не можем да се решим утре да се оставим децата на детски градини или на училище. Нас не е страх.
И колко хора се събрахте тук?
Дойде началника, разпръсна ги всички, че и толкова. Всеки по къщата, няма проблеми, успокои ги хората. Те бяха тръгнали надолу, за кого да вярваме? Няма на кого да вярваме.
Това някой се пусна някаква партинка, че има нещо, което напарат. Аз не съм забелязвал, не съм чул да докажа, че това е вярно. Някой да идват да напарат.
Ама хората са притеснили.
Това е нормално, защото когато стана случая, проблем, да се навлиза в махалите, нормално е да рече примерно да се отбраняват. Според мен е така една провокация предизборна, която насаждат омраза между етническа омраза. Оръжието е образованието и знанието на хората и не е хубаво да се насажда етническа омраза в тая държава. Ние говорим за обединена Европа. Във всички етности, независимо дали арменец, българин или циганин, си има хубави хора, разбрани и така нататък, това е до човека. Така че не е хубаво да се стигне до там, да се създава етническа омраза. Например, те могат ли да се представят, разбираш ли, че всички роми утре трябва да ходят на работа в чистотата и те ги страдат ходят на работа, за да не ги закача някой. И града, ако ти не ходят една седмица в града на работа, целият град ще потъне в мръсотия.
Слух за инцидент с ромски ученици в Централно училище в Сливен е предизвикал събирането на въоръжени с СОП и роми в двора на 6-то училище братя Миладинови, съобщи за Дарик директора на учебното заведение Митко Митев. Според слуховете, ромчетата са били бити. Около 10:30 тълпа от роми от близкия квартал Надежда започнали да се събират двора на училището, като искали да видят дали децата им са живи и здрави. Не знам колко хора се събраха, но двора беше пълен, каза Митев. Това принудило директора да разпусне учебните занятия, за да могат децата да се приберат при родителите си. Преди това е подаден сигнал на общинската охрана и в полицията. Митко Митев твърди, че няма пострадали. В училището учат 1380 деца, всички са от квартал Надежда. Близкото до 6-то училище Юрий Гагарин, родители, уведомени за събиращи се роми, извели децата си от клас, каза пред репортаж на Дарик учителка. Занятията за сега не са официално прекратени, но класовете, в които няма достатъчен брой ученици, са разпуснати за деня, информират колегите от Дарик Сливен. Полицията има за задача да не допуска ескалиране на напрежението в страната. Това обяви заместник министър на вътрешните работи Веселин Вучков, който е в парламента, за да бъде изслушан от депутатите за действията на МВР при размириците в Катуница. Мнозинството прие искането на Атака, изпълняващия длъжността министър, да отговаря пред избраниците по случая. След повече от час дискусии в залата за това каква да е реакцията на парламента по казуса. БСП искаше да бъде изслушан Цветан Цветанов, независимо, че е в отпуск заради поста шеф на предизборния щаб на ГЕРБ, който заема. РЗС настоя премиерът Борисов да дойде в залата с оставката на вътрешния министър. Чуйте атмосферата от пленарната зала.
Да станем на крака в знак на почет на убития в Катуница Ангел Петров от една престъпна циганска банда, една минута мълчание.
Господин Сидеров, има трагични инциденти, в които, за съжаление, по различни поводи загиват български граждани. Не следва от всеки един случай и по всеки един повод нещо, което всеки един като народен представител вътрешно е преценил и е отдал дължимата почет на загиналия млад човек, да превръщаме парламента в изразител на тенденции, които в момента не работят за единството на държавата. Господин Миков, имате думата.
Това говори за вашето отношение.
Става ясно каква е гигантската манипулация, че заместник вътрешния министър е тук от сутринта. И днешният парламентарен театър между ГЕРБ и Атака обяснява защо беше такова поведението на полицията в Катуница. Обяснява как всеки се опитва да извади своят дивиденд в предизборната обстановка от партньорите ГЕРБ и Атака. Атака вее байраците и употребява в парламента под вашия великодушен поглед, госпожо председател, езика на омразата, който изкарва хората на улицата, а от другата страна институциите и органите се включват охотно в този театър.
Мисля, че днес една немалка част от български народни представители се опитват да докажат твърдението на българския народ, че понякога, ако не и често, превръщаме тази зала на цирк. Трето, аз съм си пил хапчета студента, макар и закръвно помагат. Четвърто, бих пожелал на всички, които днеска участват много активно в този дебат, да отидат до телевизорите си и да изгледат отново изявлението на бащата на починалото момче Атанас Петров.
За консултации между политическите сили за изработване на декларация на парламента заради напрежението в страната вследствие на събитията в Катуница настояха от ДПС. Чуйте какво каза заместник-председателя на движението Лютви Местан.
Има нужда от реакция на Народното събрание днес, за да спре ескалацията на напрежение. Призоваваме всички членове, свои членове и симпатизанти, всички български граждани да не се поддават на провокациите. Ние също няма да отговорим на опитите да бъдем провокирани, защото някой насочи протестите към партийните офиси на Движението за права и свободи в Столипиново, в Плевен, в Варна. Опожарен е партийният офис. Това е заявка за етнизиране на вота. Категорично не сме съгласни и не приемаме. И ще направя едно признание. Това е основната причина, поради която третата по тежест политическа сила в страната отказа да номинира свои кандидати за президент и вице-президент. Оказва се, и това го казваме с огромна горчилка, че българското общество още не е готово да понесе кандидати за президент и вице-президент. Ние даваме своя принос политическите дебати през този месец да останат в полето на нормалната политика, а не да се пренасят в полето на екстремума. Сещаме се кой има интерес от това. Защото ако имаме нормална политическа ситуация, се дължат отговори на нормални въпроси, като този за най-големия външно-политически провал, отложеното членство в Шенген. Някой да говори за това?
Заместник-председателя на ДПС Лютви Местан. Синята коалиция внесе парламента проект за решение за създаване на временна анкетна комисия, която да разследва действията на МВР и правителството по време на размириците в Катуница. Предстои да бъдат събрани необходимите 48 подписа, за да бъде подложено на гласуване предложението в пленарната зала. Чуйте какво още казаха се председателите на коалицията Иван Костов и Мартин Димитров.
Целта на комисията е да анализира действията на компетентните органи и да отхвърли съмненията, че Министерството на вътрешните работи поради политически причини се е ангажирало със специална защита на арестувания в последствие Кирил Рашков и че е останало безучастно пред палежите. Въпросният Рашков бе задържан под обществен натиск едва 5 дни след събитията и то след като заплаши публично с убийство. Временната анкетна комисия следва да провери защо жалбите, подадени срещу Кирил Рашков, не са били разгледани и кои са виновните за това лица. Следва да провери имало ли е политически чадър, препятстващ проверка на неговите доходи и имущество.
Освен това се вижда, че напрежението става със всеки ден все по-голямо. Включително защото гражданите разбират, че няма полиция, която може да ги защити. И това е така, защото полицията си няма министър. И тя няма да има министър още един месец. Действието, което министър-председателят трябва да предприеме по най-бързия начин, е освобождаването на министър Цветанов и назначаването на нов министър на вътрешните работи. Иначе рискува държавата да се разпадне.
Това са обедните новини на Дарик. Още от по-важното до този час, още не е готова експертизата, която трябва да реши делото между Лукойл и агенция Митници. Процесът се води по жалба на Лукойл срещу Митниците заради отнемането на лицензите на рафинерията в Бургас и на нефтената база Росенец. Края на август административният съд София град беше принуден да възложи на специалисти изготвянето на заключение, което да отговори на възникналите въпроси. Експертизата трябва да изясни има ли в рафинериите монтирани устройства за измерване и контрол, на кои места са те и отговарят ли на изискванията. Вещите лица обаче са подали молба, в която искат още минимум 45 дни, за да отговорят на поставените им въпроси. Това принуди съда да отложи делото за 9 ноември. В ход е общо европейска проверка за търговията, преноса и съхранението на природен газ в общността. Европейската комисия проверява и български газови компании. Три от компаниите са държавни. Българския енергиен холдинг и двете му дъщерни дружества Булгаргаз и Булгартрансгаз, както и частната Овергаз. Проверките са провокирани от подозрения за нарушение на антитръстовото законодателство и обхващат компании в 10 европейски страни. Проверява се прилагането на правилата за свободна конкуренция в търговията и разпределението на природен газ, както и спазването на ангажиментите за достъп на трети страни до газопреносната мрежа, които могат да бъдат нарушени едностранно или въз основа на двустранни споразумения. Очаква се проверката да продължи поне една година. Марта Моденова с подробностите.
Повод за проверката са две преписки. Едната е поради съмнение за злоупотреба с монополно положение на европейския газов пазар. Точно по нея тече събирането на документи в 10 европейски страни, коментират от Овергаз. Според компанията, която близо година настоява за достъп до газопреносната мрежа у нас, другата проверка е заради съмнения за злоупотреби с монополно положение на българския газов пазар. Причина за това е, че достъп до газопреносната ни мрежа има единствено държавната компания Булгаргаз. Пред Дарик, шефът и Димитър Гогов заяви.
Не, няма от какво да се притеснявам.
Има ли от какво да се притесняват някои от другите газови компании в България?
Питайте ги тях. Аз отговарям за Булгаргаз. Булгаргаз няма от какво да се притеснява.
А има ли повод да бъде направена тази проверка в целия Европейски съюз?
Аз може да съм навътре в темата, но не съм навътре в мотивите на Европейската комисия, тъй като не съм неин служител.
В същото време от Български енергиен холдинг коментираха, че българската държава неколкократно е поставила въпроса за намиране на решение за задължителното обявяване на свободни капацитети по транзитните газопроводи, които са предмет на клаузи за конфиденциалност в двустранните договори с Газпром. Дискутирана е и темата за равнопоставеното третиране на всички държави по проекта Южен поток.